Ahoj přátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu Vlastní cestou. Víte, jak se říká nesuď knížku podle obalu? Tak já si myslím, že dnešní rozhovor tohle dotčení přesně potvrzuje. Můj dnešní host je Venca Kadlec. Představte si, že jdete do dospělého sportu v nějakých 16 letech. Podepíšete profi smlouvu a vlastně tak přeskočíte část bezstarostného mládí. Možná si řeknete, že za ty peníze by vám to stálo, ale Vašek tohle rozhodně neměl v životě zadarmo. No, posuďte sami. V neposlední řadě bych rád zmínil, že od tohohle toho dílu tak budou všechny rozhovory ve formě videa vycházet vždy i na YouTube. Přivítal v podcastu Vlastní cestou a poděkoval, že jsi našel čas, když máš teďka rodinu vlastně a čekáš další.
Já děkuji za pozvání.
Já když jsem vlastně přemýšlel nad tím rozhovorem a dělal jsem si nějakou rešerši o tobě, a tak jsem se dostal vlastně až k tvým 16 letům, že ty jsi vlastně skočil do toho velkého fotbalu a do té kabiny k těm vlastně dospělým chlapům, mezi ty dospělý chlapy jako takhle mladý. Dá se nějak říct, jak tě tyhle ty chlapy v těch tvých 16, když jdeš na přestup třeba do té Sparty z té Bohemky, jak tě potom mezi sebe vezmou?
Tak hlavně to byl celkově velký skok, protože do té doby jsem byl ve starších, ale vždycky o rok, o dva, pak teda poslední sezónu o tři, ale pořád to byli kluci, kterým bylo 18-19 let a ty zájmy měli podobný jako já, vlastně řešili jsme podobné věci, ale tohle bylo úplně něco jiného a asi jsem si to v tu dobu ani neuvědomoval a teď si to zpětně jako vybavím, tak jsem tam neměl co dělat pořádně. Jo, jako.
Ptám se, protože když jsem se vlastně díval na ty fotky a z těch tvých 16, když jsme měli vlastně všichni víceméně podobný účesy, takhle nasekanou patku, tak je to hrozně zajímavý, jo? Protože já když si pamatuju, že já jsem hrál proti tobě pro Ligurie.
To si ani nemyslím, že nebyl jako talent, protože ty hlavní jako Řepa, Bláža a takhle vůbec nevěděli. Ty jsi v tu dobu stále nepřečetli, jestli pak přečetli možná večer, jako.
Jasně.
Ale, nebo jestli věděli něco od trenéra, že tam přijde nějaký mladý kluk možná, ale já měl výhodu v tom, že Patrik Berger měl pana Pasku ještě v té době a končil, měl poslední rok ve Spartě, tak mu dal trošku za úkol pan Paska, aby se o mě postaral, aby na mě dal pozor. No a úplně první, co si vzpomenu, tak je to, že když jsem tam procházel tu kabinu, každému jsem říkal dobrý den, což mi přijde jako normální,
jasně,
ale já jsem řekl dobrý den i třeba Martinovi Zemanovi, který prostě mu bylo 19 a Jirkovi Jeslínkovi, který mu bylo 21 v té době, myslím, což už jako asi bylo zbytečný. Jo.
Jasně. Celkem mě přijde na to, že k tomu se ještě dostaneme, ale přijde mě celkem na to, že tě média nějakým způsobem vybarvujou jako frajera, co to má trochu na háku. Takže v tom průběhu toho té tvé kariéry, že ses jako super uklidnil.
Tak na háku, jak to myslíš na háku? No? Na háku to mám pořád.
Je, jako jo, okay, je dobrý to mít nějakým způsobem na háku, jak říkáš, ale že jsi měl na háku jako fotbal, víš? Jako, že se střeval.
To je právě to. To je...
Takhle aspoň, když jsem si dělal nějakou přípravu na tebe, tak takhle tě vykreslovali média. A mě to vlastně, když tu tvoji kariéru sleduju jako Spartana, tak mě to tak ani nepřišlo. Čím to je, že tě takhle vykreslovali média? A že jsi vlastně tuhle tu nálepku v uvozovkách jako vybudoval?
No, to asi tím svým vystupováním a tím, co ze mě jako vycházelo, ale to je právě rozdíl mezi tím, jak člověk působí a jak se věnuje fotbalu. To ty lidi nemůžou nikdy vidět. Jo? Takže já si za to svým způsobem můžu sám. Z toho jsem si vědom, že jak jsem vystupoval, jak jsem se choval. Některé věci jsem třeba dělat nemusel, ale pořád podle mě to neurčuje to, jak se člověk věnuje fotbalu, což co kdyby vlastně to řekl trenér, který mě trénuje, tak samozřejmě ten na to má právo, ten mě každý den vidí, ale novinář, který udělal článek, že jsem si koupil drahý auto nebo že mám nový tetování, takže mi to odvádí od fotbalu, to jsem nikdy nepochopil a vždycky jsem se s tím hodně pral.
Svazovalo tě to nějak tohleto?
Ne, ale že jsem si říkal, sakra, teď já trénuji jak blbec ve volných dnech a oni mi budou říkat, že tohle to mě odvádí od fotbalu. A pak jsem si jako uvědomil, že dokud tím budu dávat nějaký tyhle ty náboje, tak to prostě bude. No.
Jasně. Právě že říkám to z toho důvodu, že když jsem si měl možnost přečíst nějaký rozhovory s tvýma bývalými spoluhráčema, možná někdo ještě aktivně hraje, tak ty kluci všichni říkali pravý opak nějakým způsobem, že jsi lídr v kabině a zodpovědný a pracovitý frajer. A ve finále, víš, jako tak ve finále se to potom prezentuje takhle navenek. Asi by mě to osobně malinko štvalo, jako jo? Jak se s tím potom člověk v postupem té kariéry jako směřuje?
No, já bych řekl, že do nějakých třeba 24 let mi bylo všechno víceméně jedno, že jsem to fakt házal za hlavu, co se napsalo, a jsem ten typ, ale v těch 24, asi jak jsem se vrátil zpátky z toho Dánska, tak jsem celkově přehodnotil jako nějaký, já nevím, jak to nazvat, životní priority, možná nevím. Uh-huh. A řekl jsem si, že OK, lidi, co mě znají, mají rádi, jak mě respektujou, vědí, co dělám, nedělám, ale proč si nezlepšit ten celkově mediální obraz nebo ten, tu širší veřejnost. A myslím si, že se to pak za ty poslední 3 roky, ať jsem byl jako často zraněný, tak se to nějakým způsobem povedlo.
Uh-huh. Pojďme se vrátit zpátky vlastně na ten začátek do těch 16 let. Já jsem nějakým způsobem vystupoval, že bylo v roce 2007, co by 15 letý na stáži v Liverpoolu. Můžeš nám k tomu něco říct blíž vlastně? Protože nic moc se o tom nedá dočíst.
To je dobrý. Vlastně já mám pana Pasku od 13 let a už od těch 13 let byly nějaké nabídky, že bych mohl jít někam na týden na stáž na 14 dní, takže se uvidí, že si mě třeba nechají. Vím, že se hodně mluvilo o Arsenálu ve 14 letech, jak to nedopadlo, a pak přišel s tím, že můžu jet na týden do Liverpoolu, poslední den, že projdu nějak 3 ročníky, že začnu u těch stejně starých, když to bude dobrý, jak budu ke starším trénovat a tak. Víceméně jsem tam byl zavřený na hotelu s panem Táborským, který v té době pracoval pro pana Pasku. Měl jsem 3 tréninky denně, uh-huh. Kde jsem třeba ráno šel se svým ročníkem, odpoledne se staršíma a večer ještě s těma 2 roky staršíma, kde už jsem třeba na to neměl. Bylo uh-huh. vidět, že ty kusy jsou jako vyspělejší mnohem. No, byl jsem tam týden a zakončilo se to zápasem, což do dneška nechápu, jak je to možné, že jsem mohl hrát normální mistrovský zápas. Uh-huh. S o rok staršíma, bylo to proti Blackburnu, vyhráli jsme 4-3, já jsem dal 3 góly. Aha. Dostal jsem 30 liber, za každý gól 10 liber od nich, to ty hráči tam prý takhle dostávali. Aha. 10 liber za to, že jsem nastoupil, takže 40 liber pro mě to, že jo, bylo hrozně peněz v té době. No a všichni jako měli radost, byli nadšení, proto nečekali.
A pan Paska se k tomu nějak, nebo zpětně jsi třeba dozvěděl, jak se k tomu to Liverpool vyjádřil? Nebo?
Právě, že to byl poslední den, pak jenom nás odvezli na letiště a že děkujou, že to bylo super, my jsme taky poděkovali a letěli jsme domů. No a pak přišla nabídka, co si pamatuju, že bych se tam mohl, ale do toho svýho ročníku. Uh-huh. Což jsem si říkal, že to nemá moc smysl. Jasně. Jako 14. letej kluk nebo 15. letej dosti svýho ročníku. Musel bych tam chodit do školy a bylo to takový, no na to jsem věděl, že je blbost.
Jasně, tady jsi přeskakoval vlastně a tam by ses vlastně musel, tam by bylo zajímavý teda, když to zmiňuješ v těch 14-15 letech, tam je pak zajímavý, když ten kluk tam odejde takhle mladej, takže tam vlastně jako dospíváš s těma stejně starýma klukama a místníma a tak podobně, že se tam vlastně formuje tvůj charakter.
Nějaký. Jediný, co takhle zpětně si říkám, že by byla ta výhoda, že prostě bych měl anglicky, jak rodil Angličan třeba za ty léta, ale jinak těch případů, co takhle kluci odešli v 15 ven do těch akademií, tak málo se jich prosadil, málo. Takže, což my jsme byli zastáncem od začátku, že samozřejmě každá stáž dobrá, ale že to by muselo fakt jít v nějaký třeba menší klub a jít rovnou do Ačka, což samozřejmě ty nabídky pak nebyly, vždycky byly od těch větších a jenom na stáž a do akademie. Mm-hmm. Takže to nedávalo smysl.
Vlastně my jsme se ještě před natáčením bavili o tom, tam ještě v průběhu kariéry, v 21. tuším, tak tam bylo tam laso z Ajaxu a ještě jsem měl možnost se o tebe dočíst, že se tam skloňovalo Chelsea ještě. Nebylo to tehdy v těch 21, ale v průběhu tvojí kariéry vlastně. Dostane se k tobě třeba tato informace, aby to potom nějakým způsobem ti nějak jako nesvazovalo?
No, v průběhu těch let toho bylo strašně moc. To fakt jako bylo tím, že jsem začal hrát ligu brzo a pravidelně a relativně dobře. V těch 17 jsem vlastně odehrál celou sezónu, dal jsem asi 6 gólů, hráli jsme titul. Hrál jsem evropský poháry v 17 letech, takže takových těch poptávek a jakých nabídek bylo strašně moc, ať už to bylo z Německa, z Ruska, z Turecka a takhle. Mm. Takže jsem si na to nějakým způsobem zvykal, jak jsem to neřešil. Vlastně pak krachnul ten Anaheim, který byl víceméně hotový, ale nakonec to nedopadlo kvůli nějakým financím mezi Spartou a Anaheimem. Mm. No a co se týče toho Ajaxu, tak to podle mě málo kdo ví, nevím, kde jsi to našel.
Našel jsem to někde na 21. s tím, že, nevím, jestli to řeknu správně, ale bylo to tam podaný tak, že ty jsi měl laso z Ajaxu a přišlo zranění a toto celé vlastně zatělo.
No, je to tak. Vlastně to bylo hotový. No. Ale co si zpětně pamatuju, tak já jsem to chtěl teď říkat až knížce, já my vlastně budeme připravovat knížku. Tak, mm-hmm.
Tak to je fajn, že to říkáš. Aspoň.
takže to řeknu tak, že to více mě bylo hotové a zkrachlo to kvůli tomu zranění. Mm-hmm. A co se týče tý Chelsea, tak taky se to asi někdy spekulovalo, ale myslím si, že to možná bylo třeba po tom dvojzápase s nima, mm-hmm. a takhle, ale to jo. Jsou vždycky takové ty spekulace, jo, který člověk nemůže brát vážně, když má všechny pohromadě. No.
Ale pak mě to třeba jako Čechovi udělá radost, když si pak můžu přečíst vlastně, že nějaký český klubčina je konfrontovaný s takovýmhle velkoklubem a není to asi vůbec špatná jako potom špatný obrázek. Jako
to určitě ne, já si dokonce pamatuju, že byl nějaký žebříček top světových talentů 19 let a já jsem tam byl mezi Neymarem, Iskem a těma.
Taky jsem to našel.
Takže když člověka dají a nedali ho tam nějaký malý noviny nebo jasně. Něco, ale vyloženě já nevím, byl nebo tak, něco takhle, tak určitě to nějak rezonuje a ty lidi si toho všimnou, takže
jasně.
Pak je asi logický, že občas nějaká ta spekulace takhle vyběhne, ale...
Mně teď napadá, když to vlastně dneska můžeš hodnotit zpětně, dáváš ty třeba dneska nebo dával jsi ty dneska třeba rady Hložanovi?
Snažil jsem se, ale pak jsem došel k názoru, že fotbalově toho vlastně není tolik tomu poradit, protože na takový úrovni podle mýho, co jsem měl možnost vidět na těch tréninkách i v zápasech, mm-hmm. samozřejmě nějaký detail, co se týče zakončení, to přijde s těma zkušenostma, to je jasný. Mm-hmm. Ale herně, on má to, co já nikdy moc neměl, že vyhrává souboje, že nestratí balon, zády k bráně, on udrží každý druhý balon minimálně, takže v tom mu radit jako nebylo moc potřeba. A pak určitě nějaký postřehy z té kariéry, protože tu cestu jsem měl na začátku úplně stejnou jako on. Tak jsem se snažil, ale on i na to, že má 18 let, tak tou hlavou je trošku někde jinde, takže nebylo tolik potřeba zatím.
Ty to budeš vidět úplně přesně. Tam se vlastně říká se to, že vlastně Hložan, respektive jeho rodina a rodiče, takže upřednostnili kompletně ten fotbal před školou a podobně, že vlastně mu nastavili ty správné podmínky. Jak se ty na to třeba díváš dneska jako otec, tady na to?
No, u mě bylo to samý. I když nevím, jestli to upřednostňuje rodina, ale já jsem nikdy nebyl jako úplně školák.
To jsme dva.
Nebo takhle, dokud jsem se nemusel učit, tak nějakou přirozenou chytrostí jsem to zvládal, ale jakmile bylo potřeba se něco nabiflovat, tak to jsem nikdy nedělal. Takže jsem se dostal na střední, ale ve stejný rok jsem se vlastně dostal do Ačka Sparty. Takže jsem nemohl chodit na vyučování, no jasně. A na dálku jsem, tím, že jsem začal hrát a všechno se to jako nějak otočilo, tak jsem si řekl proč. Mm-hmm. Tím, že táta mě vždycky ve fotbale hrozně podporoval, tak ten říkal jasně, bude dobrý. No a mamku jsme přehlasovali, takže nebylo o čem.
Mimochodem teďka to bude 20. února, v sobotu tuším rok, co jsi pomyslel, kopačky na hřebík, jak se říká. Mm-hmm. Zajímá mě trošku, když odbočím o toho fotbalu. Snažíš se dívat nebo rozlížet po nějakých jako jiných investičních příležitostech, než to, co teďka děláš vlastně?
Tak co se týče investicí, tak ty mám rozložený poměrně dobře, si myslím.
A můžeš být třeba trochu konkrétní, protože tohle by určitě lidi v našich zajímalo.
Mám na to člověka Radek Schiller, který se mi o to stará poslední 3 roky a nechci říct, že to nechávám na něm, kam mi ty peníze investuje, vždycky o tom vím, vždycky mi to říká, hele, mám tohle, je to dobrý, že by vysvětlí mi, co to je za produkt a tak. Ale ten finální rozhodnutí je víceméně na něm, protože i se v tom vyzná, je to jeho práce. Takže co se týče nějakých fondů, dluhopisů a různých těchto věcí, tak to, o to se mi stará on. Tam mám víceméně podstatnou část
z kapitálu.
Pak mám samozřejmě nějaký 4 byty. Teď teda prodávám chalupu, protože začínáme stavět barák, takže chalupa je zbytečná. Mm-hmm. Pak samozřejmě něco mám v nějakých mincích a těchto věcech, takže si myslím, že co se týče investicí, tak to mám tak akorát, že něco v nějakých dloupisech, fondech, něco v bytech, mm-hmm. nemovitostích, nějaký pozemek.
To je fajn, že tohle to zmiňuješ, protože když jsme se vlastně před natáčením bavili, tak já jsem nebyl schopný se o tobě dozvědět z x rozhovorů vlastně nic moc navíc. Když
se na to nikdo nezeptal. Tak. No, tak zase
takhle.
Není to tak zajímavý, no?
No, já myslím, že to celkem zajímavý je, protože nějak tě tam to médium tě nějak podá, jakože já jsem čet nadpisy typu Kadlec žil v luxusu, najednou se budeme muset uskromnit a takovýhle.
No tak když jste přijde v Blesku, no tak
já vím, já jsem si u tebe vyjel všechno možný a pak si vlastně nečteš tohle. Já myslím, že naopak tohle zajímavý rozhodně je, protože ta naše věková kategorie, jsme plus minus podobně staří, tak ta naše věková kategorie se na to dneska 100%, nebo se o to dneska 100% zajímá. Tuhle tu otázku jsem ti vlastně nechtěl ani dávat, ale zajímá mě to. Dneska je vyhypovaný Bitcoin a kryptoměny. Máš na to nějaký názor?
Nerozumím tomu. Můj nejlepší kamarád teď něco do toho dal a říkal mi, jak je to super, jak mu to během 14 dnů vyrostlo a tohle. Tak jsem si o tom něco přečet, něco jsem si pustil. A asi kdybych to chytil v nějaký první vlně, tak věřím, že jsem, nebo reálně bych něco vydělal, ale já tomu nerozumím. Radek Schiller mi říkal, dej do toho to, co můžeš ztratit, co tě nebude bolet.
Jasně, to je super.
To je taková, tak jsem si říkal, že až se někdy budu nudit a budu mít nějakou volnou kačku, tak tam něco třeba dám, jenom že na to člověk může být na tom telefonu, jak se mu to hejbe nebo něco, jasně. Ale já to nemám rád tohle takhle. Mm-hmm. Já prostě vymyšlená měna, kterou nikdo tamhle vymyslel, nikdo ani neví kdo. Já tomu samozřejmě nerozumím, jo? Ale jako laicky si říkám, sakra, kupovat si něco, co vlastně je jenom virtuální a tomuhle. Já mám rád zlatý penízky hezky a na co si člověk může šáhnout. Co se týče i těch mých investic, tak vždycky to je do něčeho, na co si člověk může šáhnout a má to nějakou reálnou hodnotu, že ten projekt vlastně maximálně, když spadne bomba někde, tak se to zkazí, ale jsou to reální věci, které prostě mají nějakou hodnotu. Mm-hmm.
Ty jsi vlastně, když se vrátím zpátky ke kariéře 2013, vlastně první velký přestup do Frankfurtu, když na to vzpomeneš, uměl jsi jazyky tenkrát, když tam šel?
Tak anglicky asi jako každý druhý, takový to, že z filmů a co jsem se ve škole naučil, takže že pozdraví, řekne si, jak se máš, úplně, jako že jo, v pohodě, že co bych potřeboval, tak bych si řekl. Němčinu jsem měl na základce asi 4 roky, ale to fakt jenom ty základy. Ale to právě byl nějaký ten šum, že kvůli němčině, že mám problémy tam.
To jsem ani nezaregistroval.
Spíš, jo, říkalo se to
ten začátek, víš, když tě jako hodí do té vody vlastně toho velkého fotbalu v cizině.
Ta angličtina stačila.
Jo,
stačila. Každý, samozřejmě by bylo lepší, kdybych ovládal plynulou němčinu, ale s 80% těch hráčů se anglicky člověk domluví. Samozřejmě pak tam byli kluci, kteří byli z Jižní Ameriky, kteří tu angličtinu ať už nechtějí nebo neumějí a nechtějí se úplně takhle bavit v angličtině. Takže, ale Němci anglicky umějí všichni. Jediný, co byl problém třeba menší, je, že hlavní trenér neuměl anglicky.
Aha.
Ale zas asistenti uměli, všichni hráči, kapitán uměli, takže já jsem v tom problém prostě neviděl. Uh-huh. A během roku jsem se vlastně tu němčinu naučil, ať jsem se neučil, takže jsem si i německy vyřídil v bankách všude, co jsem potřeboval, jo. Takže v pohodě.
Ty vlastně, když přijdeš takhle relativně mladý do takového klubu, tak standardně je to všude ve všech ligách. A ty jako cizinec, když přijdeš, tak po tobě místní chtějí ukázat tu kvalitu, nebo aby ta kvalita byla trochu větší. A třeba připouštěl jsi tenkrát, že na tebe byl vyvinutý o malinko větší tlak než na ty místní hráče?
Právě že vůbec tím, že jsem ten začátek měl takovej, jaký jsem měl, tak mi to přišlo jako, že hraju, protože jsem lepší, ty góly dávám a nazdar.
Jasně.
Ale máš pravdu v tom, že potom se mi přestalo dařit a byl jsem třeba na stejný úrovni jako ty kluci domácí, nebo který tam byli díl, který nastály takový peníze třeba a najednou, nebo byli z té akademie Frankfurtu a takhle, najednou začali upřednostňovat je, protože ode mě čekali ten, když tam je člověk jako cizinec, čekali ten výkon lepší, takže a já jsem si to v tu dobu neuvědomoval, já jsem si říkal jako tak proč, tak když jsme na tom stejně, tak jednou dostane šanci já, jednou on, ale není to tak a je to tak správně, já to jako souhlasím, to samý tady v Čechách, jako když je Čech a cizinec, tak ať ne Čech přeci radši.
Jasně. Ty vlastně, ty jsi to zmiňoval, jsi v prvních 9-10 zápasech zdal možná jako 6 gólů, něco takového, takže ten začátek byl super, ten byl famozní. A pak ses vlastně vytratil ze sestavy, proč?
Krát. No já měl snad 6 zápasů, 6 gólů.
No, první. Nebo dokonce.
S Evropskou ligou, tak takhle. No, podle mě byl hrozný problém v tom, že Frankfurt hrál poháry, já nevím po kolika letech, třeba po 10 letech, 20 možná klidně. A ten tým na to nebyl připravený absolutně a hráli jsme hodně zápasů. A dařilo se nám v Evropě, tam jsme vlastně měli 5 zápasů, 5 výher, měli jsme jasný postup ze skupiny. Mm-hmm. Ale v lize jsme se trápili, ztráceli jsme hrozně zápasů od 80. vejš minuty, že jsme dostávali doma góly na 1-1 třeba 4x za sebou. No a byli jsme nějaký 15. 16. A nedařilo se nám jako týmu v lize, já jsem nedal x zápasů góla, třeba 5-6 zápasů, ani jsem samozřejmě nehrál dobře úplně. A najednou, ale hrával jsem, pořád jsem hrál, já měl ten první půl rok třeba 13 zápasů, z možných 15 od začátku. Ale pak jsme jeli na poslední kolo, ne, hrál se doma poslední kolo té Evropské ligy, a vystřídal, protože jsme měli jasný postup, tak tam dal kluky, kteří tolik nehráli. Vyhrálo se i s tou horší sestavou, když to řeknu takhle. No a bylo poslední kolo vlastně podzimní části proti Leverkusenu doma. No a tím, že se teda vyhrálo, tak asi trenér viděl, tak proč ne. Leverkusen byl favorit, tak tam dám ty kluky, kteří teda teďko vyhráli. A porazil se ten Leverkusen. No a vlastně pak byla zimní příprava, která byla tak jako jo, ne, jak jsme se tam střídali jako na tom postu. No ale nechal hrát, což jako samozřejmě chápu, protože v té přípravě jsem neosilnil tak, abych si řekl, jo, ten musí hrát. Tak tam nechal ty kluky, který vlastně vyhráli ty poslední zápasy. A už jsem se tam na jaře dostával trošku hůř. Vždycky jsem jako střídající, já mám tu první sezónu třeba 20 zápasů, z možných třeba 26 jako za celou sezónu, ať už jako střídající nebo jako od začátku. Takže pak už jsem se tam dostával jako střídající, ten tým, zvedli jsme se, skončili jsme asi 10, takže ne, jako v týmu se docela dařilo relativně, akorát jsme vypadli v Evropě, protože jsme měli Porto, který měli výborný tým v té době. No a pak přišel nový trenér, přivedl si 5 nových hráčů do ofenzívy a tak už toho bývá. No.
Ty jsi někde zmínil vlastně, že v tom Německu měl zůstat díl. Ono se to dneska lehce říká, protože tehdy ti bylo, kolik ti bylo a člověk to možná bere trochu jinak, viď?
Co se týče fotbalového hlediska, tak asi měl, ale v té době jsem to samozřejmě mohl vědět, ale zase by ostatní věci asi třeba nedopadly tak, jak dopadly, takže mě jako Dánsko mi fotbalově absolutně nic nedalo, ale lidsky mi dalo zase strašně moc, takže nemůžu si stěžovat. Asi kdybych tam zůstal ve Frankfurtu, tak si myslím, že bych mohl hrát klidně Bundesligu doteď. Protože jak to prostě bývá, tak trenér, pod kterým jsem neměl jako víceméně šanci, tak za 2 měsíce ho vyhodili a najednou přišel Niko Kováč a ve Frankfurtu se to všechno otočilo a doteďka hrajou, oni jsou druhý Bundeslize, hrajou evropský poháry, podle mě za poslední 3 roky nebyly horší jak třeba 7. Že fakt se jim daří a třeba bych tam samozřejmě i tak jako skončil, ale pořád bych věřím, že měl jsem rok a půl smlouvu, jo, nikam jsem se nemusel hnát, mohl jsem o tom máknout, ale to je kdyby, no.
Jasně.
Já se jenom pivo.
Jo, v klidu.
Tady mi bliká zpráva.
Mně si to vyříte si.
Dobrý.
A já se dostanu ještě k panu Paskovi, vlastně k tvému agentovi, to jsem ani nevěděl, že on se o tebe staral od tvých 13.
Jo, staral, no samozřejmě smlouvu můžeš podepsat až v 15 letech, takže, nebo o 12 dokonce, takže to bylo spíš na takový bázi, že
jo.
Nějaká smlouva o smlouvě budoucí,
rozumím.
Že jsem dostal kopačky, boty, tak, ale vlastně když jsem třeba potřeboval zařídit taky doktora nebo cokoliv, nebo potřeboval kopačky, což 12 letech kluk nepotřebuje cíl než kopačky, nejnovější samozřejmě.
Někdo potřebuje kopačky na míru, že jo, samozřejmě, víš jak, ale...
jo, no to...
Zkus mě prosím tě, nebo respektive zkus nám trošku objasnit vztah toho agenta, pan Paska je vyhlášený agent, a tebe jako hráče. Nikde se o tom člověk moc nerozví a kolikrát mi přijde, že se třeba ty agenti jako hodně hanějí, že se o ty kluky nestarají a tak podobně. Můžeš mě třeba říct, myslím si, že ty budeš mít konkrétně asi dobrou zkušenost s panem Paskou, můžeš nám trošku objasnit, jak ten vztah jako vlastně se formuje nebo jak se tvoří?
To je těžký, protože je agent a agent. Jsou agenti, kteří mají pod sebou, já nevím, 300 hráčů a to ani nedokážou obsáhnout, jako tu, aby se o ně dokázali starat, jo. I když mají pod sebou dalších 5 spolupracovníků, který to, tak to prostě nejde. Zase na druhou stranu jsou hráči a hráči, samozřejmě některý mají ten potenciál větší, ta šance, že se tomu manažerovi vyplatí, je větší, tak má tu péči samozřejmě lepší, tak to prostě je.
Jo, jasně, jasně.
To asi nikdo neříká, že to tak není prostě. Ale třeba co se týče pana Pasky, tak ten hrá, já teďko jsem tam zaměstnaný.
Já vím o tom.
Takže nějakým způsobem do toho vidím a ten tech zaměstnanců má, třeba teď řeknu jenom číslo třeba 6, ale těch hráčů má mnohonásobně méně než konkurence. Mm-hmm. Ale zase, když se podíváme na ty přestupy, tak to většinou je od pana Pasky prostě, ať je to, tak je to. Mm-hmm. Ty velký, ty dobrý přestupy. A vidím to, že o ty nejlepší hráče se stará sám pan Paska, co, ale nevěděl jsem, že se stará, nebo má přehled i o těch mladších, což jsem nevěděl. Ale prostě já to nechápu, že pan Paska má takovou kapacitu, že má ten přehled, což prostě samozřejmě za ta léta už ví, jak v tom chodit, ale klobouk dolů v tomhle.
A můžeš trošku konkretizovat pro posluchače, jaká je dneska tvoje úloha u pana Pasky?
No bohužel zatím malá, protože já jsem začal v srpnu a v září, nebo kdy skončily všechny soutěže mládežnický a amatérský, takže ta náplň, kterou jsem měl a vykonával jsem ji asi měsíc a půl, bylo, měl jsem na starosti Plzeň, Spartu, Bohemku, se koukat od U13 do 19 na hráče, ať už to, co má firma pod sebou, nebo jestli je někdo zajímavý, nový, takže víceméně taková ta klasika, kontrolovat hráče a sledovat, jak kdo hraje.
Jak potom třeba, když vytipuješ nějaký mladý talent, jak to potom funguje s tím oslovením toho dotyčného? Protože ten like si myslí, že dostaneš laso v těch 15-16 letech, nějaký to dítě to může úplně uspokojit a zastaví se v nějakém vývoji. Jak to potom funguje, aby se s ním pracovalo jako správně pro ten jeho budoucí vývoj?
Hele, to je těžký říct, protože ještě jsem v té situaci nebyl, že samozřejmě nějaký ty kluky jsem si vytipoval, ale ještě to nedospěl do fáze, že bych řekl, ať už panu Paskovi, nebo je tam Ondra Zvára, který je taky přes který ho všechno musí jít, aby řekl, hele, táhle ten se mi strašně líbí, já za ním chci jít, nebo něco, ještě to nedospělo do toho. Měl jsem tam jednou klučinu, který se mi jako takhle líbil, ale prostě 2 zápasy je málo.
Jasně, to a není nejlepší doba úplně.
Tak, ale co si pamatuju třeba ze své zkušenosti, když já jsem byl takhle malej, tak vím, že mě objevil vlastně pan Táborský a ten se na mě rok jezdil koukat, co mi vyprávěl, od 12 do těch 13 já, plus minus. A až pak vlastně oslovil mýho tátu, že by teda tady firma měla zájem nějak zastupovat nebo spolupracovat a takhle. A pak to funguje tak, že vlastně co si vzpomínám, tak pan Táborský byl snad na každém domácím zápase, doopravdy. Takže
to jako vlastně
pod tou kontrolou jsem byl. No.
To vlastně tomu vděčíš částečně za tu kariéru.
Určitě.
Ty si vzpomínal v nějakém rozhovoru, že tvůj srdcový nebo oblíbený trenér Vítě Lavička.
No, protože málo kdy člověk potká v tom fotbalovém prostředí takovýhleho člověka, jako je on, prostě který je prostě rovnej.
Jasně.
Ze všem všude. Já,
jen to řekni, jako, jak to je, protože člověk se pak dočte něco a ta realita je jinde, že jo, samozřejmě.
Jedna věc je, že jsem pod ním vlastně to znova nastartoval, začal jsem hrát, ale spíš mi jde o ten charakter toho člověka a to prostě pan Lavička na mě zapůsobil nejvíc ze všech asi. A už jenom ta věta, že když k nám přišel, tak já jsem vlastně byl po půl roce v Bčku, kam mě hodil trenér Hašek a tak bylo jasný, že začnu zase přípravu s Ačkem. Přišel pan Lavička a říká, hele, mě je jedno, co kdo říkal, máš teďko tady 2 měsíce nebo měsíc a půl, tak mi to ukáž, jako uvidíme. A jsem říkal, dobře, tak jo. A i jsem dokonce první zápas nezačal od začátku, ale tím, že jsem asi byl nějak nastavený, že jsem jako tomu šel všemu naproti, tak bohužel se Mára Matějovský v posledním přáteláku zranil, udělal si nějaký výron na 2 měsíce, on hrál vlastně pod hrot a já jsem jako střílející raz v 15. minutě naskočil, měl jsem 1+1, takže jsem vlastně pak v prvním kole nastoupil, no, a celý se to takhle otočilo. No.
Shodou okolností, co jsem se mohl dočíst, tak Mára Matějovský jeden z tvojich nejoblíbenějších spoluhráčů.
No, suverénně. Já jich nemám za stolik, na který bych jako vzpomínal, že bych si řekl, to jsem fakt strašně rád, jsem s ním hrál, ale on patří mezi ty, na který budu vzpomínat vždycky. No.
A co to teďka Mára vymýšlí s tou agresivitou? Teď jako odpočuju to jenom jako...
Já Máru znám, že jo, x let a vím, že není to člověk, který by prostě nikomu dal šlapák na schvál, aby mu něco udělal, jo. Já když si to takhle vybavím, tak ten první na plavšu, když hráli na Spartě, tak takových soubojů je podle mě hrozně moc a nevěřím tomu, že by na něj chtěl došlápnout. Prostě tam byl pozdě, plavša udělal ten zkus, on mu na tu nohu šlápnul, samozřejmě ta červená, jako jo, to jsem, ale to, ten druhý fal už, to bylo Solomoucí, ten už vypadal trošku.
Do desáté minuty, tuším.
Ale zase, no, nevidím, tím, že Marka znám, tak bych neviděl v tom, že mu chtěl nějak ublížit, spíš, že po roce nastoupil, chtěl najednou, ví, že samozřejmě nebude hrát dalších 5 let a chce do toho dát všechno, chce být všude. Samozřejmě po té pauze ani nemá, já to vím sám, když si teď jdu zakopat, že ten timing prostě mám úplně jiný, že mi chvíli trvá, než se jako dostanu do toho nějakého toho pohybu, takže on tam třeba byl pozdě, tu nohu tam dal a to je otázka vteřiny. Už pak si třeba hned uvědomil, že tam tu nohu dávat neměl, jo? Ale takže Máru znám, takže vím, že to by určitě nechtěl udělat nikdy na schvál. No.
Když se dostaneme vlastně do nynější tvojí situace, tak ty jsi dneska vlastně táta. Bavili jsme se o tom, že čekáte vlastně dalšího člena rodiny.
Václava.
Jo?
Václava.
A tak gratuluju. Ale chci se zeptat na to, třeba kolem mě, kamarádi, co vlastně teď nedávno měli děti, tak všichni říkají jedno a to tež, že kdyby to bývali věděli, jak je fajn mít dítě, že se udělají už dávno. Podepsal by se tady pod to, nebo?
No, asi jo, ale zase jsem na to určitě nebyl připravený, jako mentálně. Já jsem teda dítě chtěl tím, že jsme s partnerkou spolu docela dlouho.
10 let jsem se dočet.
Přes 10 let.
Klobouček.
Měli jsme tam samozřejmě nějakou pauzičku menší, ale já bych dítě klidně v 21, jo, protože jsme spolu byli 4 roky a takhle, ale na druhou stranu je dobře, že jsme se do toho nehnali, že jsme to nechali nějakým způsobem osudu a jsem rád, že to přišlo až vlastně v tuhle chvíli nakonec.
A jak se dneska cítíš vlastně v roli otce?
No, já takhle, jak to říct, kdybych hrál fotbal, tak jsem asi nejšťastnější člověk na světě, jako takhle, nebo takhle se budu cítit, kdybych tomu měl ještě ten fotbal. Takhle jsem tak na 99,9, protože ten fotbal samozřejmě byla velká součást mého života, ale naplňuje mě to, vlastně jsem šťastný. Já bych to úplně shrnul, jsem šťastný a tam jako fotbal je proti tomuhle jako nic, zase na druhou stranu.
Teď mám takovou speciální otázku a zkus být, tím, že se bavíme fairway, zkus být trošku fairway, protože kdykoliv na to padne nějakým způsobem dotaz, tak mi přijde, že to všichni obcházejí. A ty už jsi dneska, asi bych řekl, ve fázi, že to můžeš říct úplně jako na tvrdo. A ty jako Spartián, proč panu Křetínskému nestačí jako neomezený rozpočet na to, aby ta Sparta byla tam, kde je? A musíme se dívat jako na tu Slávy, která to nějakým způsobem teďka dělá. Kde je podle tebe ten důvod toho, že ty prachy dneska nejsou úplně všechno?
No tak je to o těch lidech. Já si nemyslím, že to je o panu Křetínským, protože nebo takhle, on samozřejmě má zodpovědnost za to, že si ty lidi nějaký vybírá, ale na druhou stranu je to člověk, který prostě Spartu má rád, x let tam cpe velký peníze,
to vůbec
což ne každý by dělal, takže to je jako všechna čest za tohle. A hold prostě v určitý okamžik tam byli blbý lidi, no, ale tím, že pan Křetínský nemá jenom Spartu, jako má pan Tvrdík teďko na Slávy, který se vlastně věnuje jenom Slávy a je to vlastně jeho full-time job, tak má všechno na starosti. Pan Křetínský na to měl pod sebou lidi, kteří se o to měli podle mě starat a nedělali to dobře.
Myslíš si, že teď se to zlepšilo, nebo že...
Tak osoba Tomáše Rosického, ať je to jak je to, tak prostě i když je v tom novej relativně, tak podle mě je otázka času, kdy se projeví a bude to dobrý. a myslím si, že na druhé straně to bude špatný.
Tak tam jako možná jsem trošku zainteresovaný a neobjektivní, nebo my jsme asi oba neobjektivní tím, že jsme Spartani, ale já jsem vždycky říkal, že asi bych se pod to podepsal, co říkáš, já jsem vždycky říkal, že tam to jako všechno funguje, ale nic nedostane do nebes.
A jako všechna čest, jo. Já jsem myslel, že už to skončí třeba před rokem a půl. Ale osoba prostě trenéra Trpišovského hraje takovou roli, že i s výměnou kádru, i s hráčem, který já osobně bych řekl, že nemají na špici ligy, tak trenér Trpišovský z nich udělá ten tým, který jako opravdu hraje dobře a tu ligu válcuje. Takže podle mě nenajdou tady v Čechách dalšího trenéra, který by nám mohl navázat na tu jeho práci. Takže jestli třeba on půjde někam dál, tak to pro ně bude hrozně těžký. Jo.
Já se k tomu trošku přidám. Já si myslím, že to na Slávii vlastně tahle pohádka skončí, až jako Zeman nebude prezident. Protože celá ta Čína, jako bych řekl, že možná popadá. Jo.
Hele, tak to
taky zavádějící.
Já jako, tak Čína byla téma tak 2 roky zpátky, možná 3, bylo velký téma, že tam ty Číňani spou peníze. Já vlastně upřímně jako nevím teďko, jak to tam je, jak to mají. Samozřejmě pořád asi nějaký finance od nich jdou, ale tím, že hráli Ligu mistrů, tím, že prodali Suka a takhle za takovýhle peníze, tak oni nejsou na té Číně teďko tak závislí na druhou stranu. Mm-hmm. A nevidím tam teda v dalších hráčích takový potenciál, že by mohli jít za nějaký takovýhle peníze. Mm-hmm. Takže uvidíme, ale pro mě osoba trenéra Trpišovského a jeho vlastně trenérského štábu je to nejdůležitější pro mě.
Tam je super celý ten příběh vlastně pana Trpišovského, který se Žižkovým trénoval někde v parku.
A jo, tak to je všechno přitažené, tak jako všechno, jo, aby se to všechno hezky četlo.
Já jako je to pravda, ale měl ty podmínky minimální a dokázal to z toho vytvořit, což všechna část před ním. Je teda jediná škoda, že vlastně pan Trpišovský si podle mě musí být pravda, že s tím panem Křetínským na tom kafi seděli a že se nedomluvili. To mě mrzí.
Jo, ale zase ta Sparta prostě je tak specifická v tom, že on by musel dostat všechny ty pravomoce, které asi dostal ve Slávii, a dělat si to teda podle svého, což ve Spartě za poslední léta nikdo nedostal. Jo. Takže prostě ta Sparta semele hodně lidí, jako ať jsou to hráči nebo funkcionáři. Takže.
Tam se totiž vůbec nečeká na ten úspěch, ten musí přijít hned.
A já s tím jako samozřejmě souhlasím, jako protože nejde to. Slávie, od ní nikdo nic nečekal v té době. Jo. Mm-hmm. Oni samozřejmě, začalo to trenérem Šilhavým, že udělali titul, to je první, ale oni se zachraňovali na sezónu předtím, ne? Nebo 2 sezóny, do posledního kola.
Je to možný, já si pamatuju ještě teda, co je x let zpátky, kdy vlastně my jsme byli v posledním v ostravském zápase, kdy remizovali tuším, my jsme jim snad pomáhali, že nesestoupili.
No, takže jako tam Sparta nikdy na tom takhle nebyla a nikdy nebude, vždycky bude top 3, to jako prostě bude, jo. Takže akorát prostě ty nároky jsou úplně jiný. Jo.
Jasně. Když se teďka dostaneme k panu Vrboj, jak vidíš angažování pana Vrby?
No tak zase, jako v Čechách prostě lepší trenér není, jako dostupný, tak to prostě on ty úspěchy za sebou má, ať to bylo u národňáku, kdy se dostal na Euro, z Plzní hrál 3x Champions League, což je něco neuvěřitelného, to prostě je úžasný. Takže z tohohle hlediska, jo, proč ne?
Mm-hmm. Já to vidím stejně, akorát pořád, když začíná zápas a vidím ho na tady naší lavice, tak furt...
Ale on to řekl správně, ať ho lidi hodnotí podle výsledků.
Jo,
teďko 2x se vyhrálo, vyhraje se třeba 2x, 3x a většina na to zapomene, že třeba trénoval Plzeň. A má to i tak být, samozřejmě. Je rozdíl trénovat Plzeň, je rozdíl trénovat Slávii, jo. Kdyby strávil 10 let ve Slávii, nebo kolik on strávil v Plzni dohromady, tak je to taky jiný, ale prostě pořád Plzeň není historicky takový soupeř Sparty. A co si i vybavuju, tak pan Vrba neměl nějaký extra blbý narážky jako na Spartu, občas něco spíš ze srandy, takže já s tím jako problém nemám a vlastně mi jde jenom o to, aby byl ten úspěch, ať se mu daří v tomhletom a nemám s ním problém.
Jasně. Když se dostaneme teďka vlastně k kauze Fačru, jak ty se díváš na ten problém, který tady nastal? Vyměnil bys kompletně celou tu strukturu?
To je strašně těžký, jako komplet, no. Tak to je já nevím kolik, 1000 lidí tam, jako, jako to, to možná, nejde. Jako.
Možná úplně to nejvíc jako nahoře, to vidíte.
No, ale já si nejsem jistý, že to úplně nahoře stačí, jo, takže tím, že jsem v té éře, kdy asi nejvíc úřadoval pan Berber hrál, tak se mi o tom blbě mluví, protože jsem něco zažil, něco jsem vždycky slyšel. Samozřejmě člověk to neví, protože se nikdy nesetkal s očí do očí s nějakou takovouhle věcí, jo, ale není hloupej a něco se k němu donese. A prostě jsem rád, že se aspoň něco děje, ale jsem zvědavý, jak to dopadne.
Teď vlastně, když se do toho angažují lidi jako Vláďa Šmicera a tak podobně, tak kvituješ to nebo?
No, ale nejsem si jistý, že všichni vědí, jako co dělat, jo? Protože přece jenom jsou to bývalí hráči, nejsou to žádní funkcionáři, kteří mají zkušenosti letitý s něčím takovým, jako je vedení svazu a tyhle ty věci. Jo? Takže samozřejmě jsou to respektované osobnosti, zaslouženě za to, co dokázali, ale je co jiného být hráč a potom jako nějaký vyšší funkcionář. No? Takže třeba to bude dobrý, jako určitě radši tam budu, když tam bude dobrý člověk s menšíma jakýma třeba, nevím, kvalitama na tohle, než když tam budou takový lidi jako byl Berber.
Jasně, no. Tam já jenom doufám teda, když to shrneme a zakončíme, že se to nezamete zase pod koberec, že jo, klasicky, protože řešil se Pelta, řeší se Berber a teď Berbera pustili a nic moc jsem si o tom nepřečet.
Tak doufám, no, tak to tady u nás v Čechách se stává často, že se takhle to zamete, takže no, bojím se toho, že se něco takového klidně může stát.
Snad ne. Když se vrátím k tvojí kariéře, tak měl samozřejmě zažil spoustu spoluhráčů. Utkvěl ti v paměti největší profesionál, se kterým se spotkal? Ať už v přípravě nebo...
Tak mi dej chvilku. No tak Roman Polom, když řeknu, který taky ukončil kariéru asi před půl rokem, ten, asi to jsem určitě nezažil člověka, který by víc hrál fotbal a víc tomu dával. Bohužel až moc podle mě, jo? Jako, že ta hlava byla tak zanesená tím vším, že na úkor ostatních věcí, ale tyjo. Kdo by mě takhle napadl, jako vyloženě takový ten zlatý střed, že v tomu dával všechno, ale tak jako lidsky, jako asi Kevin Trapp možná, ten, z Frankfurtu golman.
To je sranda, že teď jsem si ho vybavil, protože jsem si prohlížel nějaký fotky vlastně z tvojí minulosti a byli tam označeni všichni kluci, kde vlastně hrajou po kariéře a Kevin Trapp tam byl vlastně po tom PSG.
Jo, no to byl kluk, do kterého bych to samozřejmě nikdy neřekl. Samozřejmě byl kvalitní golman, ale že bych si řekl, tyjo, ten kluk bude chytat, já nevím, 4 roky PSG, to jako jsem nečekal. Ale když si takhle prostě vybavím, tak ten, že byl, on je podle mě 90, takže o 2 roky starší jak já, možná 91. A takže byl kousek ode mě a bylo na něm vidět také cíle vědomé, jak jako něco chce. Každý den byl v posilovně, každý den, to si pamatuju, že já pak, když jsem přestal hrávat, tak jsem, to bylo jediné, co mi zbylo, byla posilovna, tak jsme tam byli víceméně jenom my dva vždycky. Ale už v té době on věděl, jakože jednou chce hrát někde i mimo Německo. On uměl, že samozřejmě německy, anglicky, on se učil francouzsky v té době sám, on se učil španělsky, jo, a pak je to samozřejmě i jednodušší v tom, že když jde do PSG, kde samozřejmě se mluví francouzsky nebo španělsky, že jo, tam jsou Brazilci, Argentinci, tak vlastně má i přítelkyni, Brazilku, jo, takže je to strašná výhoda a jako člověk bylo vidět, že to má v hlavě tak srovnaný, že ví, co chce a povedlo se mu něco, co vlastně jako chytat v PSG a hrát s Neymarem, s Mbappem a to je prostě úžasný.
Teď mě jediný, co mě napadá, že má smůlu vlastně v tom, že v německé repre je tak strašně našlapaná konkurence. No, že tam...
Já si myslím, že má třeba 5-6 zápasů takhle v přátelákách, ale
jasně.
Tam je Neuer, že jo, na kvalifikaci na tyto ty zápasy, no, pak je tam Ter Stegen, Leno, Farman tam byl x let, jo, tam jako...
Jseš v kontaktu s nějakýma klukama zvenku takhle?
S Kevinem jsem si chvíli psal, co jsem odešel, tak třeba rok, dva, většinou, když jsem potřeboval nějaký dres třeba pro někoho z Paříže, jestli mi nepošle. A s jedním s klukem se Srbska, tam teďko hraje někde v Řecku, Medojevič, tak s tím jsme pak jako byli docela kamarádi, tak s tím si občas napíšeme, co okomentujeme. jinak z Frankfurtu ne, no a co se týče Dánska, tak vůbec, jo, Tim Sparv vlastně, který si našel, který vlastně chodí, teď máme miminko s Jitkou Nováčkovou, takže on byl i párkrát, on byl i párkrát v Praze a takhle, dokonce se jednu chvíli říkalo, že by mohl jít hrát do Čech, a takže jsem s ním trošku byl v kontaktu, takže z Dánska asi s ním.
Teď vlastně přišel z Dánska do Slavie ten Klučina jednou, toho si nějak pamatuješ nebo už je?
Ne, tak on podle mě je relativně mladý, třeba 22. Takže když jsem tam byl, což je třeba 4-5 let už, no, tak podle mě třeba nehrál ani tu ligu, nebo možná ještě mladší, jak třeba 20, ale já teďko nevím.
Já si vzpomínám, jestli to řeknu správně, ty jsi debitoval v Dánsku proti Manchesteru.
No, byl jsem hrozný úplně.
Já si pamatuju, že jsem dokonce tenkrát viděl i rozhovor s tebou právě před Manchesterem a přišel jsi mě, když to jako řeknu upřímně, přišel jsi mě jako, že no jo, tak já jsem tady 2 hodiny a vy po mě chcete teďka rozhovor. No, jako.
To bylo, jestli myslíš, že na tom tréninkovém hřišti, jak jsem se zmrzlý, já nemohu otevřít pusu.
Tak to si tenhle ten rozhovor si přesně
pamatuju. Věta, že to nejsou roboti, že to je lidský tým, no to do teďka nechápu, jak jsem to mohl říct. Jako.
Jo.
A
ale počkej, vy jste jeden zápas vyhráli.
My jsme doma vyhráli 2-1.
Jste doma vyhráli, tak.
Ale byl jsem špatný. Hrál jsem třeba 70 minut, podle mě jsem nastoupil jenom kvůli tomu, že mě koupili za velký peníze, protože já jsem byl půlku přípravy nemocný, měl jsem angínu. Otrénoval jsem vlastně jenom soustředění v Dubaji 14 dní a pak se šlo hrát na ten Manchester. Takže jsem určitě nebyl v té kondici, jaký jsem měl být, ale nebo já jsem samozřejmě rád, že mě nasadili, ale nebyl jsem na to připravený, podle mě. Vím, že jsem šel od půlky první poločas sám na bránu, na golmana. Tak končil jsem to úplně strašně, no a to v ten moment, to bylo třeba v 20. minutě, a v ten moment na mě jak padla taková deka a už jsem nedal balón. V té době jsem jenom běhal a nedal jsem balón pořádně. A u nich jsem nehrál v začátku, to jsem hrál poslední 20 minut, ale prohráli jsme u nich 5-1 nebo kolik, no vypadli jsme.
Ty jsi tady zmínil dneska zajímavý srovnání, že vlastně to, že jsi šel do Dánska, nebylo pro tebe dobře fotbalově, ale bylo to pro tebe dobře lidsky. Proč lidsky?
Byl jsem tam sám, protože partnerka se mnou nešla, zůstala vlastně v Praze. To jsme měli nějakou tu pauzu, nebo když to řeknu rozchod. Takže jsem tam byl 8 měsíců sám a musel jsem, nebylo to Německo, kde jsem mohl, v Německu jsem byl taky chvíli sám, ale mohl jsem jezdit do Prahy a byl jsem za 3 hodiny doma a mohl jsem se vidět s kamarádama, s rodinou, s kýmkoliv. Což z Dánska nešlo. Tam lítalo letadlo dvakrát týdně. Ještě občas i s přestupama a autem to bylo 13 hodin, takže za těch 8 měsíců jsem se dostal do Prahy asi 3x, když byla nějaká repre-pauza a v létě dovolená asi na 5 dní. Takže jsem se prostě o sebe musel starat sám. A
takže jsi tam jako částečně dospěl třeba?
Určitě. Mm-hmm. A hodně mě asi ovlivnila i ta mentalita těch lidí, že jsem asi zjistil, že když člověk se na každého bude smát a bude milej, tak to udělá jako i těm druhým jako lepší život. A nevě,
jo,
jako.
Jasně.
Takže protože tam, ať už to třeba fotbalově nevyšlo a ty lidi na mě mohli být naštvaný, že za mě dali hodně peněz, protože co si já pamatuju, jak to bylo snad nejvíc v historii dánské ligy. Mm-hmm. A já jsem ty výkony nepředváděl takový. Samozřejmě byl lepší zápas, horší zápas, ale celkově to nebylo tak, jak asi si všichni představovali. A oni naopak pořád byli jako trpěliví, milí, pořád říkali, nevadí hlavně, že makáš, to přijde a vlastně byli spokojení na druhou stranu, jo. Já jsem věděl, že ode mě chtěli, abych tam přišel, dával góly a tam dal 3 góly 13 zápasů, což je prostě málo, ale mě to nedali se vůbec najevo. A celkově jako, když kamkoliv člověk šel, tak ty lidi byli prostě milí, tak v tomhle tom jsem asi taky zjistil, že je lepší být na lidi milý, no. A asi zahodit nějakou tu masku nějakého toho nedostupného frajírka. No.
To je docela zajímavý, že to zmiňuješ vlastně s tím dánským, protože ty jsi tam měl nějakou potyčku na tréninku. Co to vlastně bylo?
To jsem řekl kde?
To jsem si někde našel o tobě, že jsi tam měl nějakou malou rvačku, ale v tom rozhovoru jsem se dočetl, že to nebylo nic velkého.
No, to jsem měl nějaký blbej den. A trošku jsem na jednoho spoluhráče, jsme hráli nějaký hry, bylo to věc, já jsem na něj trošku šlápnul, takový to, že po odehrání, co si takhle pamatuju. A tím, když to řeknu blbě, to byl hráč tmavší pleti, tak ty další kluci z toho tak na mě naskákali. Ale já to, a oni to, nevím, jestli to brali tak jako, že to je něco proti ním, to, protože vůbec ne, že jo. Ale tak jako ty tři kluci na mě naskákali a za pět minut to bylo dobrý. Jasně. Jako, takže.
Jasně. Jenomže to tak jako je celkem zajímavý, to srovnání vlastně toho, že jsi na tohle přišel a jediná a takováhle věc se ti stala v tom Dánsku vlastně.
No tak stala se mi i ve Spartě samozřejmě.
Dobře, nebudeme asi konkrétně.
To se stalo párkrát.
Jasně. Když se teďka dostaneme trošku od toho fotbalu, Vašku, mě zajímá, při čem ty relaxuješ, nebo jaký máš jako hobby?
PlayStation. Hodně.
Seš tak daleko, že si teďka jako vybíráš už, já nevím, jestli hraješ auto samozřejmě.
Ne, ale já hraju na FIFU, když mám nerva z Fifi, tak si zapnu UFC a dám si nejlehčí úroveň, někoho zmlátím. A občas basket, protože mám rád NBA hodně, takže občas basket, ale tam je to na dlouho, protože ty zápasy trvají strašně dlouho, takže nikdy nedohraju sezónu, ale každý den hraju Fifu, každý den.
Taky jsem měl možnost se o tobě dočíst něco o tom, že střídal z auta blablabla. Já to zmiňuji proto, protože jsem měl od jednoho člena naší rodiny půjčenou M4 asi na 2 týdny. Mm-hmm. A od té doby to nemůžu pustit z hlavy. Prostě jsem jak jako zblblej a mám to v hlavě jako nastavený jako takový malej sen. Máš něco,
je to zbytečný, nedělej to.
Je to zbytečný, já vím, že to je zbytečný, ale on, když mi to auto dával a půjčoval něho, tak já jsem vlastně si to chtěl jenom jako zkusit, projet a tak. By the way, jsem teda po půl hodině přišel o 3 body, ale to je jedno. Ale je to jako strašně, najednou řídíš jako daily car a pak si jako sedneš tady do toho a je to strašná emoce, hrozně mě to bavilo.
No, ale přestane tě to bavit.
Jo.
Já jsem těch aut pár měl, ať už bylo, že jsem měl nějaký klubový, nebo jsem si kupoval, ale tím, že samozřejmě jsem nějaký peníze vydělal, tak jsem si pak říkal, tak když na to ty peníze mám, tak si koupím nějakýho sportáka, teda jako proč ne, každý to chce samozřejmě zkusit.
Jasně, přesně tak.
Ale neměl jsem si ho kupovat, měl jsem si ho půjčit na půl roku někde, bylo by to asi lepší samozřejmě, ale tak ty peníze jsem na to měl, tak jsem si říkal, jo, jak si to koupím. Koupil jsem si Maserati Gran Turismo, ten sport, jmenuje se to tak, myslím, že jo. Super, hrozně hezký auto, jo, zvuk neuvěřitelný, jo, fakt se každý otočí, ale co z toho, no.
Takže tě přestalo bavit po měsíci?
No, tam bylo příjemné v tom, že já jsem se kupoval ve Frankfurtu a ty cesty Praha-Frankfurt byly rychlejší, jo, takže to bylo fajn.
Dobře, a vzal jsi tohleto auto a jel třeba na okruh to zkusit?
Ne. Já v Německu jsem teda zkusil tak na vteřinu, co to dokáže. Mm-hmm. Ale já se mám rád, jo, takže jako, že bych potřeboval něco riskovat, to ne. A ani jsem se s ním tolik nenajezdil, protože asi po 2 měsících, co jsem ho měl, jsem přijel do Prahy. Na Florenci to do mě narval nějaký klučina ve Fabii.
Aj.
A půl roku se auto opravovalo. Pak jsem vlastně šel do Dánska, kde jsem ho mít nemohl, protože se tam platí hrozná daň. Já bych musel platit asi 1 000 000 korun daň, že jsem si tam mohl přivít svoje auto.
Tak to je slušný.
Takže jsem ho měl vlastně tady v Praze, stálo mi v garáži 8 měsíců. A pak jsem se vrátil sem do Čech, no a už mě to úplně opustilo, protože tam jsem měl vlastně služebního Mercedesa, úplně nějakýho 2-litr diesel kombík, jako příjemný svezení, úplně jako stačilo, tam já jsem jezdil jenom do tréninkového centra a zpátky.
Jasně.
A zjistil jsem, že vlastně já nic jeho nepotřebuju, jako jenom ať to hezky vypadá, to mi stačí, ale že abych měl, že jo, já nevím.
Ale zkusil jsi to.
Zkusil, ale už bych to neudělal. Jako vyhodil jsem peníze zbytečně. Mm-hmm.
Když se dostaneme dneska vlastně, tak ty se zmiňoval, že děláš u pana Pasky a já vím, že ještě k tomu vlastně koučuješ lidi nebo děláš osobního trenéra. Máš to už dneska na full time job?
Mám to jak chci.
Máš to jak chceš?
Tím, že nejsem finančně na tom závislý, že bych potřeboval prostě mít každý den 6 lidí, aby mi to dalo nějakou částku měsíčně, tak na začátku jsem si to vytřídil tak, že jsem si nechal 5-6 lidí, oni zároveň si nechali mě samozřejmě, jak jsme si sedli, s kterýma mě to baví, s kterýma vidím nějaký posun a s kterýma mě to jako naplňuje v tom, že tam nejdu jenom vzít si teda nějaký ty peníze a jít domů, což bohužel jako se děje, což samozřejmě chápu. A vlastně kdy chci, kdy se prostě domluvíme, no, takže Teď samozřejmě už je dlouho korona, takže to je všechno složitější. Občas jsme chodili ven, ale víceméně půl roku už se nechodí. Ale když v létě, když vlastně bylo volno všechno, tak jsem chodil vlastně jenom pondělí, středa, pátek a dopoledne, že jsem si ty lidi dal vlastně na dopoledne. Začal jsem v 7, skončil v 11, pak jsem si sám zacvičil, tak jsem měl pondělí, středa, pátek a takhle mi to vyhovalo.
Dobře, ale když já tě zavolám nebo někdo z posluchačů nebo diváků, tak se k tobě dostat můžou?
Můžou.
Samozřejmě.
Kde jsi?
Nemám, no na Instagramu, ať mi napíš, jo? Nemám problém začít s novýma lidma, ale vždycky to je o tom, že i co se týče cenově, tak když chce člověk přijít jednou, mně se totiž stávalo, že chtěl člověk přijít jednou, takový jasně, to vyfotit se, pancáka, no, tohle,
rozumím,
a tak to mě absolutně nenaplňovalo.
To
tak jsem,
smysl,
tak jsem tyhle ty jednorázový tréninky zdražil, když už tak, ať mi to teda dá nějaký aspoň ty peníze, když jasně. Už jako musím teda strávit čas s lidma, s kterým třeba to není tak příjemný. Ale když vidím, že to ten potenciál má, sedneme si všechno, tak si nemyslím ani, že jsem drhej. Mm-hmm. A vezmu si rád nový lidi, toho času mám víceméně dost na ně, nebo vzít si nový lidi, ale zase ne na úkor toho, abych fakt někde strávil hodinu s člověkem, který teda dobrý, vezmu si od něj peníze, ale to je tak všechno, no. Jasně. Samozřejmě nechci.
Ty jsi vlastně teďka v trhu, který bych řekl, že je hrozně rozštěpený tím, že je tam samozřejmě spousta kvalitních trenérů, ale ten trh je rozštěpený tím, že dneska si vlastně každý může udělat ten kurz a každý ti může radit s tímhletím jídlem a tak podobně a těch názorů jsou strašné stovky. Jak se třeba k tomu jídelníčku nebo vůbec k tomu přístupu toho člověka, který k tobě přijde cvičit, jak se na to díváš nebo co tím lidem radíš?
No tak v první řadě bych určitě řekl, že si sám o sobě nemyslím, že jsem nějaký jako ultraborec, jo? Určitě jsou v tom a je hodně lepších lidí. Ale tím, že jsem sportoval profesionálně 12 let a vlastně od 5 let sportuju, tak mám nějaké zkušenosti. Vím, jak se dá schazovat váha i bez nějakých kurzů, ale samozřejmě ten kurz jsem si chtěl udělat už jenom kvůli tomu, že když budu radit lidem, tak ať na to ten papír prostě mám. Ať se tam něco dozvím nebo nedozvím, což jsem se nakonec dozvěděl, byl jsem příjemně překvapený, protože to nebyl žádný rychlý kurz, ale fakt to trvalo půl roku, když jsem tam každý víkend chodil. Takže jsem se i něco nového dozvěděl, což jsem myslel, že se tam nedozvím. Ale určitě, když za mnou přijde člověk, že ho bolej záda, nebo tady má něco skříplýho a tohle, tak určitě se nebudu pasovat do toho, hele, já ti pomůžu, to ne.
Jasně.
Já mu pomůžu s tím, když bude chtít nabrat, když bude chtít schodit. Takový ty základní, ale určitě nejsem profík, který má dalších x kurzů a vzdělání na to, aby mu radil, jak to vysvětlit. Vlastně
specializuješ se prostě
tak, na to jednodušší. Jako nejsem ten profík na takový úrovni, abych se ucpal do všeho, jak má žít a takhle. Když za mnou přijde klučina, že chce zhubnout, tak zdravě mu poradím jak. Nebo...
A nastavuješ třeba i tu stravu? A nebo se zaměřuješ čistě na to cvičení?
Zase.
A řekneš mu,
ty lidi to třeba některý po mně chtěli, s tím, že já jsem řekl, že to dělat nebudu, pokud nebudu mít zase vystudovanou výživu. Protože to
prostě... Fér.
Jo, takže dám ty rady s tím, že jsem za poslední dva roky hodně hubnul kvůli kolenu, protože jsem zkoušel pak úplně všechno, tak jsem hubnul třeba 10 kilo dokonce, abych odlehčil tomu kolenu, abych byl prostě lehčí, aby ta zátěž pro mě nebyla taková. Tak jsem během krátké doby docela, což samozřejmě není úplně správně, ale hubnul a pak si tu váhu držel, což taky není úplně jednoduchý, že jo, podle nízká váha držet. Takže jsem si něco o tom za ty dva roky dozvěděl, takže... V tomhle si myslím, že mám co dát, co předat a nabírání, to jsem si pak zkusil taky. No.
Jasně. Vašku, mám dva závěrečné dotazy na tebe a jeden takový vtipnější. A v tvojí kariéře za co jsi utratil, za jakou kokotinu jsi utratil nejvíc peněz? Dneska už jakoby s úsměvem si na to vzpomeneš.
Ježiš, toho bylo. No asi celkově hadry, jako to
hadry.
Úplně ne, blbost, boty. Jako,
Jasně, já mám jednoho kamaráda, který vydělá XY a dvakrát XY si koupí třeba tenisky a pak je schopný jako za nesmysl a pak je schopný jíst rohlíky s pomazánkou
máslem. Ale tak tím, že jsem od jako docela mladého věku vydělával nějaký slušný peníze a měl jsem rozumný rodiče, který mi dokázali vštěpit do hlavy to, ať prostě neutrácím všechno, tak jsem měl od nějakých těch 16 nastavený, že půlku vyplaty si, ať si teda rozfofruju, půlku, ať si dávám stranou, ať prostě kdyby se cokoliv mohlo stát, což se teda nakonec stalo. Takže ještě jsem to tak dělal. Jenže pak už jsem bral na větší peníze, takže půlka rozfofrovat taky nebyla sranda.
Jasně.
To už pak ani nešlo půlka rozfofrovat za blbosti, ale no, prostě člověk ulítne, koupí si boty. Prostě drahý, jako hodně drahý, který na to člověk vydělává 3 měsíce třeba.
Jenom mě teď napadlo nečet z NHL ten aktuální případ toho frajera, co hraje za San Jose. Mm-mm. A že frajer v tvých letech, 28, Evander Kane.
To jméno znám.
To jméno znáš a ten frajer v těch 28 vlastně, tak vyhlásil osobní bankrot, dluží asi 3 miliardy v těchto letech a má aktuálně nějakou smlouvu, která mu jako vlastně, která s tím San Jose ještě jako mu frčí, ale on vlastně vyhlásil teď osobní bankrot.
Ale tomu nerozumím. To jako,
já tomu prostě nerozumím, protože, já se tě na to ptám, protože ty jsi ty prachy jako vydělával. Jak se jako stane, že ty lidi takhle zblbnou z toho?
Nevím, jako to je asi o té osobnosti toho člověka, protože když to řeknu blbě, tak samozřejmě jsem si někdy nemohl koupit letadlo, ty věci, jo. Ale co jsem chtěl, tak jsem si vždycky koupil a byly to drahé věci, ať už to byly auta, nebo hodinky, nebo tyhle věci. A nedokážu si představit, co prostě člověk potřebuje víc, jo. Jako, že, a i tak mi zbylo relativně dost peněz, jo. Takže já tomuhle nerozumím, jako no. Samozřejmě něco jiného je, když pak člověk začne být závislý na nějakých věcech, jakože začne tak hrát a tohle.
Jasně.
Ale zase, no, to je prostě, já jsem byl jsem i vyfocený, to si možná někdo dohledal na ruletě.
Jo, jo.
Ale, takže já jsem si rád skočil třeba zahrát, ale zase prostě člověk musí vědět. A když neví, tak musí mít kolem sebe ty lidi, jako přeci, no. Nedokážu si to představit, tyhle ty případy, kdy vydělají miliardy a rozfofruje, já to nechápu.
Taky ne, tohle.
Nechápu, jak někdo může rozfofrovat 100 milionů. Mm-hmm. Nechápu to.
Už jenom poslední otázka vlastně, Vašku, na tebe. Jsme v podcastu Vlastní cestou a lidi, ty se začínal v těch 16 letech, lidi se vlastně dneska v takhle třeba poměrně mladém věku rozhodujou, jak tu svou kariéru nastartovat. Co bys těch lidem na prahu kariéry poradil?
To je těžké.
Při takovém mladém rozhodnutí.
Tak já jsem si vždycky stál za tím, že člověk hlavně musí být svůj. Nesnažit se být něco, co není jenom kvůli někomu. Jo. A to si myslím, že jsem dodržu doteď. Že proto mě hodně lidí nemělo rádo, protože já jsem se nesnažil vždycky zalíbit. Ale sám sebe si za to vážím, že jsem nikdy nebyl vlez do prdelka, že jsem nikdy nechtěl se vnucovat trenérům, vnucovat médiím, vnucovat prostě komukoliv fanouškům. Ale co bych poradil takhle, každý říká, že to je takový to klišé, musíš dělat to, co tě baví, jo, a to přijde, jo, a to přijde, musíš to dělat pořádně a to taky takhle nefunguje, taky jsem xkrát dělal jako to, co mě nebaví, jako, že by mě bavilo běhat kolečka, taky mě to nebavilo, ne, jako. Ale samozřejmě je to základ, jo, že člověk to musí dělat s láskou, mě vždycky fotbal bavil a věděl jsem, že když půjdu běhat, tak mi to k tomu fotbalu, že mi to k tomu pomůže, jo. Ale co bych poradil?
Dneska jsou ty kluci, víš, v těch mladých letech, ať je to Hložan nebo mladší kluci, co dneska nastupují, tak je tam nějaká vlastnost, kterou ty dneska vidíš?
No spíš, ať si to jako užívají svým způsobem, to, že můžou dělat to, co je baví, že se za to, že jsou za to hezky placený a že nikdy nevidí, kdy to skončí, takže jako fakt tomu dávat všechno. Já samozřejmě bych některé věci vzal jako zpětně, nebo bych udělal jinak. Ale protože člověk neví, kdy to skončí, takže jenom ať si to užívají a dávají tomu všechno. Ať se vyvarujou prostě kravin, chození po klubech do 6 do rána. I to se samozřejmě stane, ale ať prostě člověk to má pod kontrolou. Ať nechlastá, nefetuje. No.
Můžeme tě v budoucnu vidět v nějaké jiné pozici nebo v nějaké jiné roli na fotbalových trávnicích?
Já ještě hraju.
To vím, že hraješ a teď nemyslím...
Postoupíme někam určitě.
Teď nemyslím tohle konkrétně, ale myslím samozřejmě, jestli tě může někdo vidět třeba na Spartě nebo kdekoliv jinde, třeba jako Jirku Jarošíka a tyhle ty kluky, který...
Často nad tím přemýšlím, hodně často, protože pořád mi je 28 a kdybych teďko začal studovat, nějakou licenci už mám s tím, že jsem odehrál i k zápasu v lize a takhle, takže to základní, A tím, kdybych teď začal studovat, já nevím, plán jsem studuje se třeba 5 let, tak bych ve 33 mohl mít A licenci a mohl bych být mladý trenér a tohle, ale říkal jsem to v hodně rozhovorech, nevidím se v tom absolutně, že bych dělal trenéra, hlavního už vůbec ne, možná někde nějakýho asistenta, jako přinese kužílky nebo něco, ale...
Je to tím, že jako vidíš do toho, do toho backstage, jako toho?
Tak, jo. Nechtěl bych ta práce prostě...
Není to vděčný, veď?
No, to si myslím a... Hlavně ten trenér toho na druhou stranu zase pak ani tolik neovlivní, jo. No, jako úplně to určitě bych nechtěl dělat. Ale zase na druhou stranu si říkám, člověk nikdy neví tím, že má hodně známých a když tu licenci bude mít, tak ho jako Jirka Rošík, taky si ho vzal David Holoubek, jo, a podívej se. A třeba by mě to začalo bavit časem, až bych i jako osobnost ještě se někam dostala takhle. Ale určitě bych nikde na Spartě něco chtěl dělat. Prostě Sparta je pro mě jako velká část života, takže nemyslím si, že jako trenér, ale v nějaký funkci, kdybych se tam někdy objevil, asi by mi to nevadilo.
Vašku, já ti děkuju, že jsi udělal dneska čas.
Já děkuju, bylo to fajn.
Že jsme mohli probrat trošku tvoji kariéru a určitě bych ti rád popřál dneska v těch 28 hodně úspěchů do budoucna. A když budu mít jednou kluka, tak ti zavolám, když jsi u toho pasky teďka.
No tak, ale žádná protekce.
Díky moc, Vašku,
já děkuju.